Мақомоти Оҷонсии умори Тоҷикистон омилҳои наздик шудани рушди Тоҷикистон ба солҳои 1990-ро дар 7.5% собит будани маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, афзоиши шумораи банкҳои тиҷоратӣ дар кишвар, бештар шудани хоҷигоҳи кишоварзӣ ва истеҳсоли маҳсулоти саноативу кишоварзӣ унвон карданд. Оҷонсии умор дар ҳоли аз ин дастовардҳояш ифтихор мекунад, ки таҳлилгарон расидан ба сатҳи рушди 20 соли пешро нишони пешрафти як давлат намеҳисобанд. Аммо Бахтия Муҳаммадиева, раиси Оҷонсии умор, муътақид аст, ки таҳлилҳои ин ниҳод асоси воқеӣ дорад ва мегӯяд, набояд арқоми онҳо зери шубҳаю нобоварӣ қарор бигирад. حتی خانم محمدیева میگوید اخیراً کمیسی اقتصادی سازمان ملل متحد فعالیت اوجنسی امور تاجیکستان را به اودیت کشید و به آن بهای مثبت داد.
آن خبرهایی که وابسته به ما در خیلی جاها گفته میشد که цифрои ёки рақамҳои нодуруст медиҳан ё нодуруст ҳисоб кардан ин шубҳаҳо аз байн бурда шавад.
Мақомоти оҷонсии умор дар ҳоли аз фаъолияти худ ситоиш мекунанд, ки мунтақидон борҳо арқоми умори ин ниҳодро зери шубҳа бурдаанд, чун ба таъкиди мунтақидон арқоми умории Тоҷикистон тамоми воқеияти ҳоли ин кишварро мунаккис намекунад ва дар бисёри маворид ба хотири таблиғи дастовардҳои давлат, дасткорӣ ва ё умрҳояш бо таҳриф тафсир мешаванд. Табарали Ғаниев, иқтисоддони тоҷик, дар ин робита мегӯяд:
вақте ки як нишонанда ба нишонандагар муваффақ намекунад, дар ҳақиқат дар умр нодуруст будани нишонанда умр баръало истифода мешавад. сар вақте ки мо нишон медиҳем ки истеҳсоли ин ё он маводи ғизо, масалан картошка ё гандум, чанд ҳазор тонна, вале вобаста аз меъёри истеъмоли, вобаста аз картошкаи тоҷикӣ оқенадагар вуҷуд надорад, ёки охири сол то картошкаи набурда намерасад, пас маълум мешавад ки нишонанда дуруғ будааст ёки нодуруст нишон дода шудаан хосил.
аммо Собир Вазиров, корманди пашоишгоҳи иқтисод ва демографии Академияи илмҳои Тоҷикистон, бар ин назар аст, ки нодуруст будани маълумоти уморӣ ба фаъолияти оҷонсии умор чандон рабт надорад. ба назари ӯ, мушкилоти мавҷуд вобаста ба он аст, ки корхона ё ташкилоте, ки маълумотро ба оҷонсии умор пешниҳод мекунад, онро чӣ гуна омода месозад. Собир Вазиров афзуд:
мушкилот дар гирифтани маълумот аст. мушкилот дар ин ки ҳам маълумоти аввалияе ки аст, ин ки ҳамун ҷанбаҳое ки ҳаст, мисол ки ҳам иҷтимоӣ ва ҳам иқтисодӣ, ки кумитаи умор маълумотро ҷамъ мекунад. мушкил дар ин ҷоҳа ки аз онҷо маълумот ки ба кумитаи умор нодуруст мумкин ворид мешавад, дар натиҷа маълумотҳо, мисол ки ба воқеият онқадар дуруст нестанд.
дар ҳоле ки уморҳои расмӣ мавриди шаку шубҳа қарор мегиранд, соҳибназарону марказҳои мустақил маҷбуранд, ки худ пайи дарёфти умори дақиқу воқеӣ бираванд, зеро бо дарёфти умори расмӣ, бахусус аз оҷонсии умор, онҳо ҳангоми баррасии масоили гуногун бо мушкилот рӯбарӯ мешаванд. дар Тоҷикистон низ ҳарчанд ниҳоди мустақили уморӣ вуҷуд надорад, аммо созмонҳо ва марказҳои мустақиле ҳастанд, ки дар ин ё он мавзӯъ пажӯҳиш анҷом медиҳанд ва умори воқеиро ба даст меоранд.